Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan na početku vijesti dan.
Narodna skupština Republike Srpske o prijedlogu budžeta za narednu godinu predviđena znatno veća sredstva za penzije i boračku populaciju.
Apsurdna situacija u BiH traje predugo, ocijenio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Viktor Orban najavio blokadu pregovora Kijeva sa Evropskom unijom i stavljanje veta za dodatnu vojnu pomoć Ukrajini.
U Republici Srpskoj potvrđeni novi slučajevi velikog kašlja, nadležni pozvali na vakcinaciju djece.
Fudbaleri Crvene zvezde u Ligi šampiona večeras dočekuju Manchester City.
Oblačno s kišom, do kraja dana padavine jačaju, na planinama snijeg. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su po hitnoj proceduri najvažniji dokument za narednu godinu. Budžet koji iznosi 5 milijardi 735 miliona maraka. Predloženi budžet je za 212 miliona veći od ovogodišnjeg rebalansa. Najviše novca predviđeno je za penzije, boračku populaciju, ali i usklađivanje platnih koeficijenata zaposlenih u oblasti obrazovanja i kulture, kao i za povećanje plata sudija i tužilaca. Izvještava Aleksandar Javorac.
Prema prijedlogu, više novca u narednoj godini izdvaja se za penzije, ukupno 1,7 milijardi maraka, odnosno 11% više. Više davanja predviđeno je i za boračke kategorije, i to za 38%, ukupno 467 miliona maraka. Ministarka financija Zora Vidović.
Budžetski okvir za 2024. godinu je 5,7 milijardi, budžetski prihodi iznose 4 milijarde 659 miliona, penzije 1 milijardu 785 miliona, doznake na ime socijalne zaštite 512,5 miliona.
Poslanici opozicije podržavaju rast socijalnih davanja i pronatalitetne podsticaje, ali smatraju da nije predviđeno dovoljno sredstava za javne investicije. Poslanik SDS-a Mirjana Orašanin i poslanik Liste za pravdu i red Zagorka Grahovac.
Budžet nema razvojnu komponentu. Nedostaju produktivne investicije. Investicije koje će donijeti nova radna mjesta, novo zapošljavanje, pa samim tim nove doprinose u budžet i novu krajnju potrošnju.
Svakako ja pozdravljam povećanja sva vezana za povećanje plata, penzija i davanja borcima. Međutim, to treba da se radi stalno, ne samo u izbornim godinama.
Budžet od 5 milijardi 735 miliona maraka nije jedini izvor finansiranja javnih investicija i neće ugroziti njihovu realizaciju, čulo se iz klupa poslanika skupštinske većine. Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić i poslanik Socijalističke partije Srđan Todorović.
Skoro 2 milijarde investicija je ova vlada prošle jednu, dvije godine, tri u tom investicijom ciklusu započela, koji se ne finansiraju samo iz ovog, da kažem, operativnog budžeta.
Mi cijenimo da se radi o dokumentu koji je otprilike pokušao da izbalansira, da budžet bude i dovoljno socijalni, dovoljno razvojni.
Ministarka financija Zora Vidović u završnoj riječi naglasila je da su poslanici opozicije tokom rasprave iznijeli niz netačnih informacija.
Gospođa Grahovac rekla, mislim da je vrlo nekorektno, povećavate penzije kad je izborna godina. Izvinite, molim vas, 23. godina nije bila izborna. Povećali smo penzije za 13,5%. Iduća godina je izborna, povećamo penzije za 9%. Jer je takav obračun, takav je zakon, tako je kretanje cijena i tako je kretanje plata.
U nastavku 7. redovne sjednice poslanici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2024. godinu, te predlogu odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u narednoj godini.
Zemlja s pravosuđem kojim upravlja nelegalni i neimenovani stranac ne može ni postojati. Obaveza svih u BiH je da poštuju ustav i zakone, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Osoba kojoj bi trebalo da se sudi, da se u BiH poštuju ustav i zakoni je Kristijan Schmidt, napisao je Dodik na društvenoj platformi X. U Republici Srpskoj postoje institucije i ni jedan pojedinac kakav god status imao, a ova ima nedefinisan i nelegalan, nikada neće biti iznad tih institucija, niti će bilo ko od srpskih predstavnika to dozvoliti, poručio je predsjednik Srpske.
Apsurdna situacija u BiH traje predugo, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i istakao da je Srpska bila i ostala na braniku slova Dejtonskog sporazuma. On je za televiziju Happy rekao da neprestano traju napori da se Srbija oslabi, jer slaba Srbija znači i oslabljena Republika Srpska. Međutim, kako kaže njen predsjednik Aleksandar Vučić, ostvario je da ona bude moćna i jaka. Podsjetio je da je saradnja Srpske i Srbije iznjedrila veliki broj realizovanih projekata širom Republike Srpske. Pripremila Milena Bjelica.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjetio je da se odmah nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma radilo na njegovom rušenju i pokušaju uništavanja Republike Srpske. Naglasio je da su raniji visoki predstavnici u BiH bespravno nametnuli više od 280 zakona, zabranjivali politički rad srpskim predstavnicima, te da se sve to sada nastavlja procesom protiv njega u sudu BiH, za koji je rekao da je apsurd, jer on kao predsjednik Republike mora da potpiše svaki zakon koji usvoji Narodna skupština Srpske.
Ne objašnjava situaciju. Dođe neki stranac, kaže, pošto evo, predsjednik ne poštuje njega, mora da ide u zatvor. I on to propiše. I sad ti muslimani tamo, pošto je i muslimani tužioc, i musliman sudija za prethodni postupak, i ovaj čovjek koji sada sudi, on što prihvati. On se prihvati. Srbi, neki Srbi u tužilaštvu nisu htjeli da prihvate da podnesu prijavu, odnosno da gledaju. Apsurd.
Još jednom je naglasio da je Christian Schmidt samo njemački turista, čije je kompletno djelovanje upereno protiv Srba. Sa njim je, kaže, čak i opozicija iz Srpske odbila saradnju. Doduše, svi osim Jelene Trivić, lidera Narodnog fronta.
Republika Srpska ostala na braniku onog što se zove slovo Dejtona. Međutim, od početka nam je bilo jasno da, i oni to više i ne kriju, da kažu da je Dejtonski sporazum prelazni dokument. I ono što je ključno pitanje jeste ka čemu prelazi? Ka čemu? Unitarnoj Bosni? Pa mi se ne slažemo.
On je za Happy televiziju izjavio da je Srbija matična zemlja svim Srbima, te da neprestano traju napori i pritisci da se Srbija oslabi. Slaba Srbija znači oslabljena pozicija Republike Srpske, a to je mnogima cilj, smatra Dodik. Međutim, Srbija je u velikoj mjeri, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, danas snažna i demokratska zemlja koja pomaže Republici Srpskoj.
Vučić smatra da je jedan od nacionalnih političkih prioriteta Srbije mora da bude, naravno, podrška Republici Srpskoj. I Republika Srpska nije onaj nestašno dijete. Niti mi pravimo bilo kakve stvari. Mi ne pravimo nikakvu destabilizaciju. Dogovorili smo se o pomoći opština. U svoj jednoj opštini u Republici Srpskoj se radi neki od projekata koji je povezan sa sredstvima koje je Srbija odobrila i pravimo objekte, vrtiće i druge stvari, škole.
Srbi iz Srbije i Republike Srpske su jedno, i to su uvijek i bili, uprkos uzaludnim pokušajima Zapada da posvađaju rukovodstva, zaključio je Dodik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić napisao je na svom Instagram nalogu da je imao odličan razgovor sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Svakako naš posljednji susret pred izbore 17. decembra. Zahvalio sam predsjedniku Dodiku na izuzetnoj saradnji u prethodnom periodu, a posebno na iskazanoj želji da politika koju sam predstavljao u Srbiji odnese pobjedu na nedjeljnim izborima, naveo je Vučić.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana održava se danas u Briselu, gdje se očekuje i usvajanje briselske deklaracije. Summit se održava uoči summita lidera Evropske unije, koji počinje sutra, kada će proširenje i pripremanje za prijem novih članica biti jedna od glavnih tema, informiše Zorana Marković.
Deklaracija koju su već usvojili lideri Evropske unije bit će i pred liderima Zapadnog Balkana, kako bi je i oni prihvatili, odnosno uskladili politiku sa njom. Prema pisanju medija koji su imali uvid u ovu deklaraciju, navodi se da Evropska unija podržava u potpunosti punopravno članstvo zemalja Zapadnog Balkana, da će pripremiti teren za prijem novih članica i ispitati mogućnosti za postupnu integraciju zemalja regiona već u fazi pristupanja. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto juče je na sastanku Saveta Evropske unije za opšte poslove podržao integraciju Bosne i Hercegovine, Gruzije i Moldavije. Sijarto je pomenuo i ulogu Mađarske u otklanjanju prijedloga protiv Srbije i Republike Srpske. Profesor međunarodnih odnosa Miloš Olaja naglašava da je Evropska unija napravila veliki zaokret i sa onih standardnih uslova koje je ona uspostavila 1993. godine kao niz uslova za ulazak u Evropsku uniju prešla na političke uslove.
Dakle, nečemu što se daje prioritet, a što nema realnu vezu sa procesima u samim tim zemljama, je činjenica da Ukrajina i Moldavija nisu bile ni spominjane uopšte u tom kontekstu kandidature, nego tek u projektu nekog evropskog partnerstva što je bio neki mnogo širi okvir na nešto što je mnogo niže nivou nego u vrijeme kad je Bosna i Hercegovina potpisivala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, što otprilike može da se poredi.
Evropska unija u deklaraciji poziva Beograd i Prištinu da u potpunosti primjene sve ono što je dogovoreno, a to se prije svega odnosi na sporazum o putu ka normalizaciji i aneksu o implementaciji, kao i da izbjegnu sve što bi moglo da vodi nasilju i tenzijama. Nekadašnji diplomata Zoran Milivojević za RTS je izjavio da se ovdje vidi pokušaj da se u poglavlje 35 ugradi Ohridski sporazum, a Srbija je već rekla šta je u njemu neprihvatljivo, a to je državnost Kosova i pristupanje Prištine međunarodnim organizacijama.
Prvo, da je priznanje takozvane realnosti uslov Srbije za ulazak u Evropsku uniju, to je prva stvar. I druga stvar, to je sada nama signal da je ovo u prvom planu i da je to neposredan interes u kratkom periodu. Ovo je sad test da li Evropska unija zaista želi da Srbija uđe u Evropsku ili da preko ovog pritiska i ucjene Srbije dovede u pitanje njeno pristupanje Evropskoj uniji.
Usklađeno sa spoljnom politikom jedna je od tema samita i poziv zemljama i regionu da se što prije usklade sa spoljnom politikom, uključujući i sankcije prema Rusiji. Razgovarat će se i o planu Evropske komisije za ekonomski rast Zapadnog Balkana vrijedan 6 milijardi evra, koji također podrazumijeva i djelomičnu integraciju zemalja Zapadnog Balkana u pojedine sektore zajedničkog evropskog tržišta.
Mađarska će blokirati članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji, izjavio je danas premijer Viktor Orban. To nije jedini problem Ukrajine, jer je blokadom u Kongresu dovedena u pitanje i dodatna vojna pomoć Sjedinjenih Američkih Država ovoj zemlji. To je bila i tema sinoćnjeg sastanka američkog predsjednika Josepha Bidena i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. S druge strane, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručuje da mnogi negativni procesi u svijetu proizilaze iz želje Sjedinjenih Američkih Država i nekih drugih zemalja da nametnu svoje stavove drugim narodima. U prilogu Srđana Kecman.
Većina zemalja članica Evropske unije želi da otpočne pristupne pregovore s Ukrajinom i da na samitu ove nedjelje odobri desetine milijardi evra dalje pomoći toj zemlji u ratu sa Rusijom. Međutim, oba poteza blokira Mađarska. Premijer te zemlje Viktor Orban kaže da za sve treba vrijeme, pa tako i za članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji.
Trenutni stav vlade je da bi brzo pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji moglo imati nesagledive posljedice. Pristupanje Ukrajine ubrzanim putem nije u interesu ni Mađarske ni Evropske unije.
Njemački kancelar Olaf Scholz, komentarišući mađarsko protivljenje članstvu Ukrajine, rekao je da je neophodno da kvalifikovana većina donosi više odluka u Evropskoj uniji, posebno kada je u pitanju proširenje. Mađarska blokada Ukrajine na putu u Evropsku uniju nije jedini problem sa kojim se suočava Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik. Juče se sastao sa američkim kongresmenima na Capitol Hillu kako bi apelovao da se nastavi slanje vojne pomoći u borbi protiv Rusije.
Fighting for freedom, we stand firm.
Borimo se za slobodu za koju se zalažemo. Šta god Putin pokušao, on nije izvojevao ni jednu pobjedu. Zahvaljujući uspjehu Ukrajine, uspjehu u odbrani, druge evropske nacije su bezbjedne od ruske agresije.
Zelenski je razgovarao i sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom, koji je još jednom pozvao američki kongres da odobri dodatnu pomoć za Ukrajinu i najavio 200 milijuna dolara odvojene vojne pomoći Kijevu.
But without supplemental funding,
Bez dodatnog finansiranja brzo dolazimo do kraja naše sposobnosti da pomognemo Ukrajini da odgovori na hitne operativne zahtjeve koje ima. Putin se uzdao u to da Sjedinjene Države neće uspjeti da to ispune za Ukrajinu. Moramo dokazati da je pogriješio. Zapanjujuće je da smo došli do ove tačke. Znate, moramo u potpunosti da cijenimo šta nije u redu, kako na to gleda svijet i koristi ga Rusija.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je danas da su mnogi negativni događaji ukorijenjeni u nezasitoj želji Vašingtona i male grupe zemalja koje su se zaklele na vjernost SAD-u da kontrolišu šta će drugi da misle i određuju njihovu spoljnu politiku. A o politici Rusije sutra će detaljno govoriti predsjednik Vladimir Putin na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare.
Sud BiH prvostepenom presudom osudio je na 15 godina zatvora Milana Trišića, kojem je suđeno po optužbi za zločine protiv čovječnosti na području Bratunca 1992. godine. Na ovu presudu je dozvoljena žalba apelacionom vijeću suda BiH.
Sud BiH prvostepenom presudom oslobodio je Ranka Draškića i Savu Manojlovića za ratne zločine počinjene u junu 1992. godine na području Ilijaša. Apelaciono vijeće BiH nije moglo da potvrdi da su Draškić i Manojlović van razumne sumnje počinili zločin koji im se stavlja na teret. Njih optužnica tereti da su od druge polovine maja do kraja juna 1992. godine učestvovali u napadu na selo Lješevo i ubistvo 20 civila, te vršili progon nesrpskog stanovništva.
Slušate Dnevnik. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske, Vojin Mitrović, potpisao je danas u Banja Luci ugovore o dodjeli podsticaja za direktna ulaganja sa predstavnicima preduzeća Hemofarm iz Banja Luke, Eksport City iz Prnjavora i Mega Drvo iz Bijeljine. Vrijednost ugovora je oko 990.000 maraka. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U protekle tri godine firma Hemofarm investirala je više od 35 miliona maraka u banjalučki proizvodni pogon, te su broj zaposlenih podigli za 40%. Sredstva od 390.000 maraka koja su im dodijeljena bit će uložena u nove tehnologije, rekao je direktor Hemofarma Banja Luka Saša Urošević.
Hemofarm će ovo konkretno iskoristiti za modernizaciju procesa i tehnologija i instaliranjem nove mašine za tabletiranje, uduplaćemo naše kapacitete.
Firma Mega Drvo iz Bijeljine dobila je 279.000 maraka, a sredstva su dodijeljena i proizvođaču namještaja Export City iz Prnjavora. Direktor firme Mega Drvo Stefan Ostojić i direktor Export City Mirsad Tučinović.
Dodijeljena sredstva će u svakom slučaju doprinijeti obnovi firme, odnosno sanaciji štete nastale po osnovu požara koji nas je zadesio početkom ove godine. Šteta koja je nastala iznosi 15 miliona konvertibilnih maraka.
Što se nas tiče, ovaj će iznos od 330.000 biti uložen u kupovinu sljedećih mašina da poboljšamo svoju produktivnost.
Resorno ministarstvo od 2019. godine pomaže privredne subjekte. To će nastaviti i u narednom periodu kako bi privredni subjekti koji ovdje egzistiraju proizvodnju podigli na viši tehnološki nivo i tako bili konkurenti na evropskom i svjetskom tržištu, istakao je ministar privrede i preduzetništva Srpske Vojin Mitrović i dodao.
Kroz ove naše podsticaje mi pomažemo privredne subjekte, privredni subjekti podižu svoj tehnološki nivo, a sa druge strane zapošljavaju mlade radnike. Novo zapošljavanje predviđa i radnu snagu koja je kvalifikovanija i isto tako privredni subjekti koji dobijaju podsticaje, vrlo često imamo primjer da se kod takvih privrednih subjekata vrši i praksa, što je izuzetno dobro.
I u budžetu za narednu godinu planirana su sredstva za podsticaje za direktna ulaganja za koja je predviđeno 14,6 miliona maraka.
U Republici Srpskoj do sada je registrovano 16 slučajeva velikog kašlja, ali se pretpostavlja da je broj oboljelih veći. Riječ je o bakterijskom oboljenju koje kod male djece može izazvati teže kliničke slike. Kalendarom vakcinacije u Srpskoj predviđena je vakcina protiv velikog kašlja, pa ljekari apeluju na roditelje da djeci nadoknade doze vakcine koju su eventualno propustili. Ovo su zaključci sa sjednice Savjeta za zdravlje koja je održana u Banja Luci. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Veliki kašalj u Republici Srpskoj do sada je registrovan samo kod djece i to kod one koja nisu u potpunosti vakcinisana. Oboljela djeca iz Banja Luke, Laktaša i Prijedora nisu hospitalizovana, niti se razvila teža klinička slika. Kako bi se takvi scenariji u potpunosti izbjegli, epidemiolog i pomoćnik direktora Instituta za javno zdravstvo Jela Ćimović apeluje na roditelje nevakcinisane djece da što prije nadoknade propuštene doze.
To je ta osnovna poruka. Imamo vakcinaciju koja zaista sprečava ovu bolest, sprečava epidemiju ove bolesti. Protiv pertusisa se vakcinišemo sa petovalentnom vakcinom, dakle u sklopu sa još 4 zarazne bolesti. Ta vakcina se daje u 3 doze u prvoj godini i jedna doza revakcinacije sa godinu i po dana, a od 2019. imamo još jednu dozu pred upis u osnovnu školu koja onda podiže taj imunitet i drži ga na odgovarajućem nivou.
Kako bi se spriječila epidemija oboljenja iskorijenjenih vakcinacijom, neophodno je da obuhvat vakcinisane djece bude oko 95%. U Republici Srpskoj trenutno taj obuhvat je oko 65%. Predsjednik Savjeta za zdravlje Ranko Škrbić.
Da skrenemo pažnju javnosti, da upozorimo roditelje da krenu sa vakcinacijama, da ne izbjegavaju i ne preskaču kalendar vakcinacije i da redovno vakcinišu svoju djecu, jer to je jedino što može da pomogne tim malim bićima u razvoju, u rastu, a da u isto vrijeme nemamo brigu da li će neko od njih preživjeti ili ne.
Osim velikog kašlja, u porastu je i broj oboljelih i od drugih respiratornih infekcija. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, kapaciteti pedijatrijskih odjeljenja svih bolnica u Srpskoj popunjeni su mališanima, uglavnom starosti do 3 godine.
U Republici Srpskoj je prema statističkim podacima od oko 10.000 saobraćajnih nesreća prošle godine 13% izazvano jer je vozilom upravljalo lice u alkoholisanom stanju. Evo što su povodom današnjeg početka kampanje Lako je alkohol odbiti izjavili direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Mladen Petrović i glavni inspektor pri jedinici za bezbjednost saobraćaja MUP-a Republike Srpske Danko Tunić.
Tako da je to jedan alarmantan podatak i mi pokušavamo svake godine da što više podignemo svijest, pogotovo mlađih učesnika u saobraćaju, da bi smanjili broj i žrtava, jer obično, ako ja to kažem, ako smo već neodgovorni prema sebi, ne želimo da budemo odgovorni prilikom komunikacije u saobraćaju, prilikom vožnje, nemamo pravo da budemo neodgovorni prema ostalim učesnicima u saobraćaju, prema našim najbližima.
Ako uzmemo u obzir da je u 2022. godini dogodilo se 26 saobraćajnih nezgoda sa smrtnom posljedicom, gdje je kod lica koja su prouzrokovali te saobraćajne nezgode utvrđena količina alkohola preko 1,50 grama po kilogramu alkohola u krvi, dovoljan je razlog zašto je alkohol potrebno i lako. Apelujem na učesnike u saobraćaju da ne konzumiraju alkohol, odnosno da ne upravljaju vozilom ako su konzumirali alkohol, i također obavještavam vas da će Ministarstvo unutrašnjih poslova u narednom periodu, kao i u predstojećim praznicima, vršiti pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju sa ciljem identifikacije lica, odnosno vozača koja je upravljena pod dejstvom alkohola, i takva lica isključivati saobraćaj.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U susret obilježavanju jubileja 150 godina od početka ustanka Nevesinjska puška na inicijativu Udruženja Nevesinjaca, u Beogradu je svečano otkrivena spomen tabla koja će Beograđanima pružiti osnovne informacije o Nevesinju i njegovoj istoriji. Vladimir Mučibabić.
Spomen ploča svečano otkrivena ispred zgrade broj 3 u Nevesinjskoj ulici. Zoran Janjić, Udruženja Nevesinjaca, ističe da ploča, pored najvažnijih podataka o Nevesinju, pruža uvid u motive tadašnjih gradskih vlasti Beograda da se toj ulici da ime Nevesinjska.
Jedan podatak jeste da je, kad je dobila ime, znači 1895. motiv koji je inicirao te gradske vlasti da daju ime, a to je Nevesinjska puška. 20 godina nakon podizanja ustanka Nevesinjska puška. Znači, to je važan detalj. 1895. na 20. godišnjicu podizanja ustanka. Sljedeći detalj, da nikada nije menjala ime.
Svečanom otvaranju ploče prisustvuje načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović, koji je istakao da Nevesinjska ulica sada budi najljepše emocije svakom Hercegovcu.
svaki slučajni ili namjerni prolaznik ovdje u Beogradu može da se informiše u najkraćem o Nevesinju, o Hercegovačkom ustanku, Nevesinskoj pušci, o podacima, nevesinskim glavarima i ustanicima koji su najzaslužniji što je taj istorijski događaj ušao u istorijske čitanke i što je pokrenuo to čuveno istočno pitanje koje je Srbiji i Crnoj Gori dalo nezavisnost i slobodu.
Otkrivanje spomen ploče, prvi u nizu događaja koji ide u susret zlatnom jubileju, 150 godina od Nevesinske puške.
Mislim da je ovo dobra uvertira u obilježavanje 150. godišnjice. Mi ćemo nastojati da u narednoj godini 2024. već obilježimo 150 godina od donošenja odluke o podizanju Nevesinske puške. Vi vjerovatno znate, baveći se novinarstvom, da je odluka o donošenju podizanju Nevesinske puške donesena 1874. godine u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice. Imamo je na ovoj tabli u Beogradu.
Spomen ploče je rezultat zajedničkog rada Udruženja Nevesinjaca i Gradske uprave Beograd, a saglasnost za postavljanje table dala je Komisija za spomenik i nazive trgova i ulica Skupštine grada Beograda.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici slave praznik Svetog Andreja Prvozvanog, prvog sledbenika i prvog apostola Hristovog, koji je stradao na krstu zbog odanosti novozavjetnoj vjeri.
Sveti Andrej je apostol Carigrada i Rusije, a bio je i patron Ruskog carstva i doma Romanovih. Svetog Andreja Prvozvanog kao svog zaštitnika proslavlja i dom Karađorđevića. Porodica Karađorđević ovaj praznik obilježava od vremena prvog srpskog ustanka, a uveo ga je vožd Karađorđe, koji se zavjetovao Svetom Andreju 1806. godine poslije oslobođenja Beograda od turske vlasti.
Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu od danas do 16. decembra organizuje 7. manifestaciju Dani Vojna Komadine, u okviru koje će biti održani 5. naučni skup savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu. Izložba Crkve Brvnare, čuvari tradicije, autora Stanka Kostića, fotografa iz Beograda, biće otvorena sutra u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Rubriku Iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
Manifestacija se organizuje u čast osnivača i prvog dekana Muzičke akademije, akademika Vojna Komadine. Od 19 časova predviđeno je otvaranje manifestacije i koncert Bartolomeja Stankovića, koji će na klaviru izvoditi djela Vojna Komadine. Dekan Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, Maja Žuža, kaže da je naučni skup, za koji je prijavljeno 15 radova izlagača iz Rusije, Srbije i BiH, podijeljen u 5 sesija.
Sve naše sadržaje ćemo streamovati, to je sadržaje koji su na programu 13., 14. i 16. decembra, tako da će u realnom vremenu moći da se prate i naravno sve to ćemo pohraniti i ostaće na YouTube kanalu Muzičke akademije.
Izložba fotografija Stanka Kostića predstavlja arhitektonsko nasljeđe naroda i umijeće tadašnjih majstora u gradnji crkve Brvnare, kaže Tamara Lukač-Lazarević iz Muzeja Republike Srpske.
Stanko Kostić je više od 100 puta samostalno izlagao u Srbiji i inostranstvu, a učestvovao je i u preko 70 kolektivnih izložbi. Osnovna inspiracija je tradicija kad se radi i o umjetničkoj, publicističkoj i drugim oblastima kojima se ovaj autor bavi. Za svoj rad je više puta nagrađivan, a utemeljuje i dva legata.
U Kozarskoj Dubici večeras će biti promovisana monografija Hodočašće Trojeručici autora Zorana Kosa i Ranka Preradovića, a sav prikupljeni novac od prodaje knjige biće usmjeren za obnovu manastira Hilandar.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će u 6. kolu grupe G dočekati Manchester City. Na evropskom prvenstvu za rukometašice na rasporedu su dvije četvrtfinalne utakmice. Opširnije Bojan Božić.
Pred večerašnji duel protiv Manchester City-a u Ligi šampiona fudbaleri Crvene zvezde imaju samo jedan bod. Iako su ranije izgubili šansu da nastave takmičenje u Ligi Evrope, u srpskom timu neće biti predaje. Trener Barak Bahar.
Imali smo velike očekivanja u grupnoj fazi. Igrali smo dosta dobro, ali su rezultati izostali i razočarani smo. Znamo da City neće biti u punom sastavu, ali pripremit ćemo se ozbiljno za utakmicu da probamo da dobijemo.
fudbaler Crvene zvezde Uroš Pajić.
Jedna od najboljih ekipa trenutno u Evropi, svetu, i pred našim navijačima biće spektakl, biće lepa utakmica, nadam se za sve, tako da očekujem jednu dobru utakmicu, daćemo svoj maksimum pa da vidimo gde smo.
Manchester City ima 15 bodova, vodeći je tim u grupi, ali kalkulacija neće biti. Trener Pep Guardiola.
Očekujem fantastičnu atmosferu. Igramo protiv bivšeg prvaka Evrope. Zvezda je imala sjajne igrače poput Mihajlovića. Inače, prošli smo iz grupe kao prvi. Ovdje smo da branimo prestiž i da završimo ono što smo započeli.
U grupi G u istom terminu od 18:45 igraju Red Bull Leipzig i Young Boys. A na svjetskom prvenstvu za rukometašice danas su na rasporedu dva četvrtfinalna meča. Od 17:30 sastaju se Švedska i Njemačka, od 20:30 Danska i Crna Gora. Plasman u polufinale sinoć su osigurale Francuska i Norveška. Podsjećamo, Srbija je svoj nastup završila nakon druge faze.
Nakon promjenljivog vremena u prvom dijelu dana, popodne jačina oblačenje i kiša. Sutra oblačno i svježije sa kišom. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjerene u 13 časova. Višegrad, Rudo, Čemerno 7, Mrakovica, Ham, Pjesak 9, Gacko, Srbac 10, Kalenovik, Prijedor 11, Kneževo, Sokola 13, Bileća, Novi Grad, Trebinje, Foča 14, Mrkonjić grad, Ribnik 15, Bjeljina, Doboj, Šipovo 16, Srebrenica 17 i Banja Luka 19. Do kraja dana toplije, vetrovito, promenljivo, oblačno, uz jače padavine u drugom delu dana. Sutra oblačno i postepeno svežije sa kišom. Sneg će padati samo na višim planinama. U drugom delu dana padavine postepeno slabe i prestaju u većini predela. Padavine će zadržavati u centralnim i istočnim krajevima, u nižim delovima kiša, u višim snegu s formiranje ili manji porast snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura vazduha će biti tokom noći i ujutru od 7 na zapadu do 13 na istoku, na jugu do 15, u višim predelima od 4. Minimalna temperatura vazduha će usled pada temperature biti posle podne uveče.
Dnevnik je završen, podsjećamo na vijesti dan.
Narodna skupština Republike Srpske o prijedlogu budžeta za narednu godinu. Predviđena znatno veća sredstva za penzije i boračku populaciju.
Apsurdna situacija u BiH traje predugo, ocijenio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Viktor Orban najavio blokadu pregovora Kijeva sa Evropskom unijom i stavljanje veta za dodatnu vojnu pomoć Ukrajini.
Fudbaleri Crvene zvezde u Ligi šampiona večeras dočekuju Manchester City.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.